të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 12 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë kërkojnë që në kuvend të mos tërhiqet mocioni për kushtëzimin e dialogut me Beogradin me të pagjeturit. Duke u shprehur për kërkesën e deputetëve për kushtëzimin e dialogut me Serbinë me çështjen e të pagjeturve, analisti Halil Matoshi postierash thotë:
"Nuk është gjetja më e shkallët e deputetëve të kuvendit Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të pagjeturit."
Në Shkup janë mbajtur protestat të maqedonasve, ku janë dëgjuar brohoritje kundër shqiptarëve. Tomislav Nikolići tha se partia e tij nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Një panel këshillues në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur ilaçin e parë, që tregon se parandalon infeksionin HIV. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Partisë Progresive Serbe Opozitare, Tomislav Nikolić, ka deklaruar sot se nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve në Serbi dhe se prej nesër do të fillojnë protestat të qeta demokratike jo të dhunshme në mbar Serbinë. Zoti Nikolić u tha gazetarve pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Progresive Serbe se kjo parti nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve të 6 majit, të cilat i ka publikuar Komisioni Zgjedhor Republikan. Vendimi për protesta në Beograd dhe ai për mos pjesëmarrje në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 20 maj do të merret nesër, ka thënë Nikolić. Presidenti i Greqisë Karolas Papulias i ka ftuar tre liderët kryesor politik për biseda për formimin e qeverisë së koalicionit për ditën e nesërme në përpjekjen e minutës së fundit për formimin e qeverisë. Zoti Papulias do të takohet me liderët e Partisë Konservatore Socialiste dhe asaj Radikale të Majtë. Kjo parti radikale kishte fituar më së shumti vota në zgjedhjet e së dielës, por deri tash ka dështuar në formimin e qeverisë. Nëse Papulias se dështon në ndërmjetësimin e arritjes së koalicionit qeverisës, atëherë Greqia do të jetë detyruar të mbajë zgjedhjet e reja muajin e ardhshëm. Paqartësia i ka hedhur në dyshim për kushtimet e Greqisë ndaj masave të kursimit të imponuara sipas marrëveshjes për pakun e ndihmës në shumë prej 130 miliard eurosh. Shefi Bankës Qendrore të Gjermanisë i ka tërhequr vërejtjen në Athinës se nuk do të ketë ndihmë financiare nëse Greqia i hedh poshtë marrëveshjet me kreditorët ndërkombëtar. Raportohet se në qytetin Aleppo, në pjesën veriore të Sirisë, mbrëm vonë ka ndodhur një eksplodim, por nuk ka pasur viktima. Caki këtij eksplodimi ishte një ndërtesë qeveritare, por pas shpërthimit është vrarë një rojtar qartas në luftime me armë pas eksplodimit. Ky shpërthim më ndodhi disa orë pasi zyrtarët e Sirisë thanë se e kanë zbuluar një komplot për sulm vetvrasës me bombë në Aleppo. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se forcat e sigurisë e kanë vrarë sulmuesin e dyshuar para se ai të aktivizonte sasin prej 1200 kg të materie së shpërthyese të ngarkuar në makinën e tij. Dy gazetarë turqë të burgosur për 2 muaj në Siri janë liruar dhe janë nisur për në shtëpitë e tyre pasi negociatat për këtë çështje ishin ndërmjetësuar nga Irani. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka shpallur sot nëpërmjet rrjetit Twitter se kameramani Hamit Çoskun dhe reporteri Adem Oskoshe janë liruar dhe janë në rrugë për në Teheran, prej nga do të udhëtojnë për në Turqi. Të dy personat të mendohet se janë arrestuar në fillim të muajit mars, pasi kishin hyrë në Siri për të raportuar për luftimet të ndërmjet forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar në qytetin Idlib, afër kufirit me Turqinë. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë një pjesë të shitjes armatimit në Bahrein për kundër shqetësimeve lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland tha se Washingtoni ende ka shqetësim për përdorimin e zjeruar të forcës dhe gazit të lotësjeles nga policia në Bahrein. Si pasaj, asnjëri nga artikujt që Washingtoni do të dërgojë në Bahrein nuk mund të përdoret për kontrol të masës. Prej vitit të kaluar në Bahrein janë mbajtur protesta nga ana e shumicës së shiite muslimane, e cila kërkon më tepër të drejta nga familja mbretërore sunite. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje pjesëmarrësve në samitin e ardhshëm të NATO-s në Chicago që të ndërmarrin hapa për mbrojtjen e të drejtave të femrave në Afganistan, para se trupat e jashtme të tërhiqen nga ky vend në vitin 2014. Jan Kubish, i dërguar i special i OKB-s në Afganistan, tha sot se përmirësimet e bëra në arsimin dhe sigurinë e femrave afgane gjatë dekadës së fundit mund të humbën derisa qeveria në Kabul po përpiqet të arrijë pajtueshmëri me talibanët, ndërsa NATO-ja përgatitet të largohet. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë sot i kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës të mos e tërheqë mocionin e miratuar këtë javë që parasheh kushtëzimin e bisedimeve me Beogradin me çështjen e të pagjeturve. Organizatat për të drejtat e njeriut vërsuan se po bëhet një lloj politike me çështjen e të pagjeturve. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Duke shfaqur dyshime për prapavjen e propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës që mocioni të rishqyrtohet, kryetaria e shoqatës Thirrje të Nënave nga Gjakova, Nysrete Kumnova, kërkoi këmbgulljen e institucioneve përgjegjëse për kushtëzimin e bisedimeve me Serbinë.
Ta duhen me kon këmbgulës, sikur të kishin qenë këmbgulës gjithmonë mrapa familjarëve, sot situata në Kosovë kishte me qenë krejtë ndryshe. Ne jemi ka kthehem prapa me shekuj. E lemo që njerëzit tonë nuk kërkojnë.
Në seancën plenare të sajntës, ligjvëndësit kosovar kishin kërkuar që bisedimet me Serbin të mos vazhdojnë pas gjitjen e çështjes së personave të pagjetur. Mocioni ishte votuar edhe nga antarët e PDK-s, e cila një ditë më pas kërkoi rishqyrtimin e mocionit në fjalë. Pasoi braktisja e seancës nga përfaqësuesit e partive opozitare dhe shtyrja e seancës për javën që vjen. Halit Berisha nga shoqata e Shpresimit në Suharek shfaqi drojen që mocioni që parasheh kushtëzimin e bisedimeve me palën serbe me çështjen e personave të pagjetur të zhvleftësohet, siç ishte zhvleftësuar mocioni për reciprocitet me Serbinë i miratuar disa muaj më parë me iniciativën e partisë vetëvendosje.
Partia më e madhe ai ka mi bë votat, edhe ne jemi plotësisht bindur se kanë me votuar dhe kanë mërzur. Mirë, po ne si familjar edhe një herë po i falenderoj të gjithë deputetët të cilët kanë diskutuar, të cilët kanë votuar për këtë mocion, i falenderoj shumë, e të tjerët të cilët votojnë kundër, vetëm Zoti ja boft çka din ai më keq.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë ndërkaq vlerësuan se po luhet politikisht me fatin e të pagjeturve në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behxhet Shala, e quajti të kotë nismën e kuvendit që bisedimet me palën serbe të kushtozohen me çështjen e personave të pagjetur. Ai tha se do të bëhet presion nga ndërkombëtarët që të mos mbështetet një veprim i tillë.
Rezolucia, çfarë qëndrimi merr kuvendi për kushtimin e lirisë së Serbisë, ai nuk vlen tash para, sepse mjafton të vinë një zyrtar i një ambasadë të huaj në Prishtinë, tim vlel ose shehja të gjithë parlamentare ose dikën tjetër dhe automatikisht ata do të rrezohen gjendin dhe do ta shtyjnë prekën e tyre.
Autoritetet vendore që nga pas lufta kanë përsëritur vazhdimisht kërkesën për presion të shtuar ndaj Beogradit zyrtar rreth zbardhjes së fatit të personave të pagjetur në Kosovë. Zotimin që çështja e pagjeturve të futet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd e pa dhënë që shkoh më parë kryetaria delegacionit kosovar Edita Tahiri, mirë po kritikat për mungesë rezultatesh në këtë drejtim janë drejtuar edhe kësaj të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analisti Halil Matoshi thot se nuk është gjëja më e mire deputetëve të kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd të kushtëzohet me çështjen e pagjeturve. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkimi Evropian dhe diplomatë të tjerë perëndimor po bëjnë presion që Prishtina ta fillojë një dialog me serbët e pjesës veriore të Kosovës. Me Halil Matoshin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Matoshi, kuvendi Kosovës ka kërkuar kushtëzimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd me çështjen e të pagjeturve. Mendoni se ky proces mund të kushtzohet gjykuar nga roli që në të ka pasur deri tash Bashkimi Evropian?
Po unë mendoj se nuk është gjetja ma e shkaftë e deputetëve të kuvendit Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të pagjetuit, po ky dialog, si pas menimit tëmë, dhe duhet kurzohet me të heqjen e strukturave ilegale, kriminale të Serbisë nga kontrolin bivejiv në Kosovës, po së që është me heqen e barikadimeve dhe me mundësimin e qarkullimit lirë të njerëzve mallnave. Prandaj mendoj se në këtë rast vetëm është gjetë një solucion, sa për me bleku, edhe sa për me bonxhuar në kuvend, por jo edhe solucioni ma ideal.
Në Kosovë tashmë janë mbajtur zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë, për të cilat Prishtina kishte dhënë bekimin. Por në veri u mbajtën edhe zgjedhjet lokale të serbëve të atjeshëm, një hap ky ka shi të cilit Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar heshtën në kuptimin e veprimit. Mendoni se ka pasur hapësirë për të ndërmarrë diçka?
Po, çështë vërteta, qeveria e Kosovës do të thotë është ka rënë desh me rezolutën e kuvendit Kosovës të inisuar në mars nga vetë përfaqësuesit e partisë në pushtet, do thot PDK-s, e cila rezolutë e kuvendit bën të thirrje që të ndalohen dhe të mos lejohet kurrë para lloj zgjedhjes të Republikës së Serbisë në Kosovë. Mirë po, prapë u gjet një kinse marrëveshje, të cilën objektivisht Serbia ka nënshkruar me OSBE-n, po jo me Polën Kosovore, sepse Pola Kosovore nuk është, do të thotë, nënshkruese e kësaj marrëveshje, për arsye thjesht se nuk njihet nga Republika e Serbisë si Polë. Mirë po, këto zgjedhje, do të thotë, presidenciale dhe parlamentare u lejuan, ndërkohë që mbojtja e zgjedhjeve lokale në dy të fshatnat të veriut të Kosovës, do të thot duke se me gjithat nuk do të bojnë bujt e madhe, nuk do të legjitimojnë kurfarë pushteti lokal atje, madje kundër këtyne zgjedhjeve u deklaru edhe vetë Beogradi zyrtar, përkatësisht ministri i qeverisë Republikës së Serbisë Oliver Ivanović, po edhe zyrtar tjerë të Beogradit.
Kur jemi të veriu, autoritetet ndërkombëtare kanë filluar të flasin për një plan të ri për veriun, i cili do të mundëson të integrimin e asaj pjese të vendit. Nisur nga të gjitha planet e drejtashme që janë hartuar, shumë kush ka shprehur skepticizëm ndaj kësaj nisme. Ju si mendoni?
Po, Bashkimi Evropian, po edhe diplomatët tjetë fuqive perëndimore, po bojnë presion të Prishtina që të nisë një dialog me serbët kosovarë, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre, të cilët Prishtina i quan ilegal, ndërsa vetë serbet atjeshëm, do të thotë në veri, i quen si përfaqësues legal. Dhe Prishtina në këtë kontekst nuk ka pas asnjëherë oferët serioze, mirë të menduar dhe të përpunuar që ta shtyj përpara, ta boj të kuptushme dhe të qartë se çka përmban vërtet plani atisari dhe çfarë, cila është oferta që jep ky plan. Domethënë Prishtina i ka shkputur kontakt këtë me qytetarët e vetë prejmë pas luftës se kënej në veri dhe tashon shumë zërë që pa ndërhyre ndërkomtare përkasisht pa disiplinimin e Beogradit zyrtar për Prishtinë dhe tjetë mjaftë e vështirë që të ndërhyj në veri dhe ta vendos randin, ligjin, kushtetut shmerin dhe ta rikthej integritetin teritorial. Pra në këtë rast përendimi e shetë një famënyrët e domosdoshme që të marë pjesë si Polë edhe vetë Beogradit zyrtar. Dhe në këtë kontekst unë mendoj se Prishtina duhet të ndalet të bojnë një strategji shumë dorëshlirë në kuptimin që t'u ofrojë shumë mundësi qytetarëve serb kosovarë atje, por me kusht që ata të heqin dorë nga pretendimet territoriale, do thotë që të mos bojnë argatin e Republikës së Serbisë mbrana territorit e Kosovës. Leadershipi aktual thotë se ka plane për gjithçka, madje edhe për integrimin e BE-s, mirë po raportet e progresit të Komisionit Evropian në çdo vit vinë më të zeza, ndërkaq që shkolla papunësisë sipas dhonave që vinë në Kosovë, po shëndon ngritje frapante, do më honë dikun deri në 70%, krimi organizum dhe korupcioni po ashtu po ngritën një drastike, tjera, prandaj kjo qeveri nuk ka plan për të qeverisur asë në Prishtinë e lëremone veriun e Kosovës.
Tekstin e intervistës së plot me Halil Matoshin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Autoritetet dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se gjendja e mjedisit në Kosovë është shumë e rëndë. Sipas tyre, Kosova as për sa afërti nuk i plotson standardet e Bashkimit Evropian sa i përket ambientit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit në Kosovë, Zeqir Beselaj, flet për një situatë të rëndë të mjedisit në Kosovë.
Gjendja është e rëndë, sepse shumica e parametrave janë larg standardeve që kërkohen edhe nga ligjet vendore, po edhe nga direktivat e BE, sektori energetik me keku nër duke prirë në përkeqësimin e gjendjes së mjedisit, duke pas parasysh se 97% e nevojave të këtij vendi plotësohen nga djegja e qymyrit, dhe atë një qymyri me cilësi mjaft të dobët siç është ligniti, i cili përveç se ka vlerë kalorifike të vogël, duhet djegur shumë për të prodhuar sasi të vogël të energjisë.
Në aspektin legjislativ sa i përket mjedisit, tekson Veselaj, ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në përqindje shumë të madhe janë harmoni me kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian, por si shtot ai, zbatimi i tyre ende nuk ka filluar dhe nuk ka gjasë të fillojnë një të ardhme të afërt.
Një çështje brengose është se edhe nëse e shohim buxhetin për mjedisin, këtyre viteve të fundit në vend të rritjes ka pasur një zvoglim që do të thotë nuk është në linjë me atë që kërkohet në ligje, se për të trajtuar mjedisin duhen ndrojë jetën nga buxheti. Aktualisht shumica e këtyre investimeve, këtyre përmesimeve në mjedis që janë bërë kryesisht bazuar në investimet e donatorëve dhe investitorëve të huaj.
Autoritetet në Kosovë ndërkash thonë se janë vënë në përpjekje për të krijuar një infrastrukturë të qëndrueshme ligjore, por edhe për të marrë masa për parandalimin e ndotjes. Në bazë të matjeve për 3 mujorin e partë të këtij viti të Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, ndotësi më i madh i mjedisit në Kosovë, Korporata Energjetike e Kosovës, ka shënuar rritje të normës së ndotjes. Drejtori kësaj agjencie, Ilir Morina, thotë se në bazë të dhënave termocentrali Kosova A te i kalon me grimca pluhuri norma deri në 14 herë, ndërkësh termocentrali Kosova B deri në 3 herë. Edhe për kundër filtrave që thuhet se i kanë këto termocentrale, Morina thotë se këto termocentrale po i tejkalojnë normat e lejuara.
Problematika është trashëgimi i mbetjeve, trashëgimi i industrisë nga e kaluara, ku asnjëherë nuk është intervenuar në mjedis, ose asnjëherë nuk është për kujdesur asnjëra nga këto kompanitë mëdha për mjedisin, po është degraduar në maksimum mjedisi, kështu që është e pa arritshme që në një kohë shumë të shkurtër të përmirësohet kjo gjendje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shkup sot është mbajtur një protestë e maqedonasve, me që rast është kërkuar që të dënohen autorët e vrasjes së pesfisht afër Shkupit dhe janë dëgjuar brohoritje kundër shqiptarëve. Ministria Brendshme e Maqedonisë thotë se po zhvillohen hetime lidhur me protestat e djeshme dhe të sotme dhe për dhunën e mundshme. Nga Shkupi paraqitet Zërijeta Hajro Jahjaga.
Rreth 100 të ri maqedonas sot kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë me thirrje kundër radikalizmit islamik, një herë duke kërkuar që të dënohen autorët e vrasjes së pesë fish në Shkup. Të rinjt maqedonas të organizuar përmes rrjeteve sociale me flamuj kanë kënduar këngë nacionaliste, një herë kanë brohuritur thirrje antishqiptare si dhe kundër qeverisë, ndër të cilat qeveria shqiptare, vdekje për shqiptarët, Maqedonia e pastër, stop terrorizmit islamik. Një pjesë e tyre kanë mbajtur të fshehur fytyrën dhe me kapela në kok, kanë udhëzuar gazetarë të mos afrohen pranë turmas. Po ashtu si që mbrojtën dje shqiptarët, ata të cilët i vranë të rinjt Maqedonas, ne sot u kundërpërgjigjemi atyre protestave. E bëjmë këtë sepse viktimat janë të rinjë, ka deklaruar një nga protestuesit Maqedonas duke sqaruar arsyet e protestës e sotme. Ndërkohë sot në Tetovë është mbledhur kryesia qendrore e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Me çfarë janë diskutuar ngjarjet e fundit, përfshir këtu dhe protestat.
Protestat janë e drejtë legjitime, garantuar me kushtetutë e qytetarëve të Maqedonisë. Ne si parti edhe i kemi vënë themelet e demokracisë në këtë vend dhe interesi jonë dje ka qenë që mos të lëndohet ose një asnjë protestues, ashtu që atë kemi pasur fokusin kryesor, duke mundësuar para kushte që secili të shpreh vërejtjet e veta, mbledhjen e vet në mënyrë demokratike.
Ka deklaruar zëdhënësi i partisë Bujar Osmani, i pyetur se a do të merret parasysh kërkesat e protestuesve të djeshëm për dorëheqjen e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, Osmani tha se për momentin duhet lënë institucionet të bëjnë punën e tyre, por të gjitha mundësit janë të hapura, sidomos pas përfundimit të procesit kur dhe do të bëhet evaluimi i rrjedhës së tij.
Për momentin ne jemi të koncentruar që të përmbyllet i gjithë procesi i hetimeve dhe që të lëmë institucionet të përfundojnë punën e vetë, natyrisht se pas përfundimit procesit do të bëhet një rievaluimi krejtësisë së situatës për eventualisht të marrë konkluza tjera, por prap të lejojmë që Këshilli i Përgjithshëm të jap qendrimin e vet dhe pastaj kryesia të nxjerrë konkluzionet nga ajo.
Ndryshe dikasteli i policisë sot ka kumtuar se po ndjek rjedhën aktiviteteve të protestave të djeshme organizuar nga shqiptarët dhe atyre sot të realizuar nga maqedonasit dhe do të marrë masa konkrete pasi të dokumentohen dhe identifikohen persona që kanë shkaktuar dhun gjatë realizimit të protestave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një panel këshilluesi administratës së Shteteve të Bashkuara për ushqim dhe barëra e ka mbështetur ilaçin e parë që tregon se parandalon infeksionin HIV, duke e hapur rrugën për miratimin e rëndësishëm në luftën kundër virusit që e shkakton sëmundjen AIDS. Ilaçi Truvada është përdor prej vitit 2004 për trajtimin e njerëzve që tashmë janë të prekur nga sëmundja. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vendimi panelit të këshillues të administratës për ushqim dhe barëra i Shteteve të Bashkuara e qartëson rrugën për miratimin federal, që do të ishte një zhvillim madhor në luftën 30 vjeçare kundër virusit që e shkakton sëmundjen AIDS. Truvada, një pilule hedhur në treg nga kompania farmaceutike Gilead Sciences me seli në Kaliforni, është kombinimi dy ilaçeve të vjetra për HIV-in. Ai është përdorur prej vitit të 2004 si trajtim për njerëzit që aktualisht janë të infektuar, megjithëse disa mjekë kishin përshkruar atë si mas preventive. Miratimi zyrtar i administratës për ushqim dhe barëra i Shteteve të Bashkuara, që pritet aty ka mesi muaj qershor, do të lejojë kompaninë që këtë ilaç ta hedhë në tregun e Shteteve të Bashkuara. Paneli këshillues e ka dhënë mbështetjen e tij për këtë pilul, pasi eksperimentet klinike kanë treguar se Truvada mund ta ulë rrezikun e infeksionit me HIV te homoseksualet të meshkuj për 44 e deri në 73%. Nga disa mbështetës, ajo është lavdëruar si bari fuqishëm kundër virusit, që ka quar në vdekjen e më së 25 milion njerëzve në mbar botën. Në përmasa globale, më së 30 milion njerëz janë HIV pozitiv. Vlerësohet se 1.2 milion amerikanë janë të infektuar. Pilula ditore është e paraparë për njerëzit e shëndosh, që janë në rrezik të lartë për ta marrë virusin, siç janë personat të meshkuj homoseksuale dhe biseksual dhe çiftet të ku njëri partner është HIV pozitiv. Mitchell Warren është drejtor ekzekutiv i koalicionit për mbështetjen e vaksinës AIDS me seli në New York. Kjo është një organizatë joqeveritare që promovon parandalimin e virusit HIV. Zoti Warren, që ishte i pranishëm në panelin këshillues, tha se rezultatet e ilaçit e Truvada ishin hap i rëndësisë kritike drejt të shtimit të një opsioni më tepër në pakun e prevencës. Tash, sipas deklaratës së tij për Radio Evropa e Lirë, është çështje e përkthimit të potencialit të ilaçit në ndikimin real në botë.
We need to understand now.
Ne na duhet ta kuptojmë tash se si ne e përkëthejmë atë efikasitet në eksperimentet klinike në efektivitet në botën reale dhe me të vërtetë të parandalojmë infekcione në numër më të mëdha. Nga aspekti shkencor është e qartë se kjo është e mundshme. Ne kemi shumë punë para nesh, tha Mitchell Warren. Një çështje është çmimi. Truvada kushton $900 në muaj dhe megjithëse është më lirë jashtë Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, çmimi ende mund të jetë pengesë në Afrikë, Azinë Qendrore dhe në Evropën Lindore. Ky shqetësim është shtruar gjatë takimit maratonik 12 orësh të panelit që përfundoi me votim të mbështetjes së ilaçit. Disa folës kanë shprehur shqetësim se përdorimi në shkallë të gjerë i ilaçit të Truvada mund të largojë fondet nga opsionet e kushtimit të më efektiv. Fondacioni Kujdesit Shëndetësor AIDS, që e ka kundërshtuar miratimin e mbështetjes, vlerëson se 20 pacient me HIV pozitiv mund të trajtohen me çmimin e një pacienti me ilaç preventiv, por sipas panelit, përfitimet e mbizotrojnë shqetësimet. Ja se çka thot Mitchell Warren.
I think the bottom line of the data.
Mendoj se linja e fundit e të dhënave imponuese është e qartë. Nëse ju jeni në rrezik të transmetimit seksual të virusit HIV, ose nëse ju e perceptoni veten tuaj në rrezik, dhe nëse ju e merrni pilulën çdo ditë, dhe nëse pilula është pjesë e pakos, përfshirë monitorimin dhe testimin, ju do të nxjerrni mbrojtje të rëndësishme nga virusi HIV, tha Mitchell Warren. Mbesim në fushën e shëndetësisë. Disa infermierë dhe infermierë në Prishtinë thonë se megjithëse përballen me kushte jo të mira të punës dhe rroga të ulta, janë të kënaqur me punën e tyre për shkak se ky profesion është human. si pas tyre në krasimet kaluaren, tash kushtet janë më të mira, me gjithë që ende nuk është krijuar identiteti drejt I infermierit apo infermieres. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Të jesh infermier sot në Kosovë është kënaqësi e madhe edhe përkundër kushteve shumë të vështira dhe pagave mjaft të ulta. Një infermier sot paguhet 300 euro për një muaj, derisa edhe kujdestaria e natës u paguhet. Këtë thot infermierja Emine Asimi, e cila që 23 vjet e ushtron këtë profesion. Zonja Asimi punon në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo mendon se ti ofrosh ndihmë një njeri u në nevojë është gjest shumë human.
Ti jesh infermiere, do me thonë, është një gjest human për popull, është mi afru diku ndihmë, është shumë një punë e madhe. Punoj në klinikën e neurologjisë. Punoj që 23 vjet, është një provoj shumë vjeçare, një kalim I kohës shumë I mirë. Me kushte, dhe diku mi kemi kushtet, Po është mirës është me konë edhe ma mirë.
Ndërka që Florin Magjera, infermier, e punon këtë punë që 13 vjetë, si pas ti të jesh infermier në Kosovë, është një sfide madhe duke e marë parasysh që shëndetësia kosovare nuk është në gjendje në dëshirueshme.
Të jesh infermier në Kosovë, sot është vërtet një sfide shumë e madhe, duke pas parasysh shumë problemet që të balafaqohet shëndetësia kosovare, Po shpresojmë që me kalimin e kohës edhe me përkushtimin më të madh gjithë neve infermierëve si komuniteti që është shumë I madh në Kosovë, me bën ndryshime në infermierin përgjithësi.
Por zonja Asimi thotë se edhe përkundër kushteve jo të mira që tash për tash janë nëpër klinika brenda QKK-s, nëse krahasohet periudha e viteve të 90-ta, tash ajo është shumë e kënaqur me punën dhe kushtet që ju ofron infermierëve.
Po, të kaluamën e tashmen tash është më mirë, meqense kalumja ju e dinë edhe çysh ka qenë, tash kretion në rregull domethënë, ballafaqohem me çdo sfidë.
Ndërka që zoti Magjera pohon se sfidat në profesionin që ai ushtron nuk janë të pakta.
Sfida Unë kam drejtën komponuar edhe në jashtë, do të them si në punën e një si infermier, e kam pas sfida ndryshme edhe jashtë, po edhe në Kosovë. Në Kosovë infermier po thuaj çdo ditë ballafaqohen me sfida, sepse ende nuk është kriju identiteti infermierit si infermier, edhe rëndësia dhe kuptueshmëria edhe nga ana e stafit tjetër, domethënë nga doktorët ose stafi tjetër.
Elumni e Mjekiqi është studente infermierisë, arsyeja pse ajo ka zgjedhur të ushtroj profesionin e infermierës është dëshira e madhe për të ndihmuar njerëzve në nevojë.
Arsyeja pse kam zgjedhur është se më pëlqen të shërbej popullit mas parin e në parë edhe rru shërbime shëndetësore njerëzve për me punu në spital. Jo, nuk besoj që është shumë I zarshëm. Don pun, don angazhim, po është profesion që arrijet lehtë.
Sidoqoftë, Lirie Beqiri, drejtoreshe infermierisë në qendrën klinike universitare, thotë se puna që bëhet në këtë institucion nga ana e infermierëve është shumë e madhe. Por ajo ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e infermierëve në çdo aspekt mbrohen me shumë kujdes. Sipas zonjës Beqiri, në QKUK punojnë 1813 infermiere. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme nga ky program. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë kërkojnë që në kuvend të mos tërhiqet mocioni për kushtëzimin e dialogut me Beogradin me të pagjeturit. Duke u shprehur për kërkesën e deputetëve për kushtëzimin e dialogut me Serbin me çështjen e të pagjeturve, analisti Halil Matoshi postierash tha:
"Nuk është gjetja më e shkaltë e deputetëve të kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të pagjeturit."
Në Shkup janë bajtur protestat të Macedonasve, ku janë dëgjuar brohoritje kundër shqiptarëve. Tomislav Nikolići tha se partia e tij nuk I pranon rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Një panel këshillues në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur ilaçin e parë që tregon se parandalon infeksionin HIV. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.